Þingmannsins svara nú háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir andsvarið. Ég held að þetta er nú áhugaverður punktur og spurning og ég held að það sé ekki hægt að segja annað en að mótsagnirnar eru út allt í málflutningi stuðningsmanna innleðingar þriðja orkupakkans. Við byrjum bara á þessari augljósu mótsögn að annars vegar sé ekkert í málinu en hins vegar skuli allt bíða þar til málið er útrætt svo hægt sé að klára það núna og engin samningsflötur eða samtalsflötur á neinu öðru. Það er eitthvað sem gengur ekki upp í þeirri nálgun. Ef að það er ekkert í málinu þá er það ekki þannig að meiri sé að sérstök áhugamál vinstri grætna eins og kynrænt sjálfræði fást ekki rætt hér á hennu háa alþingi. Það er eitthvað skrítið við það. Nú, verðið. Ég er eiginlega ekki ennþá búin að átta með alveg ákvort að háttvirtu þingmaður Bryndís Haraldsdóttir var nú bara svona að segja brandara, reyna að gera gís í morgunblaðin í morgun. Það sem hún talaði um að það bara bent allt til þess að þessi innleiðing þegar í orkupakkans myndi nú sennilega bara lækkar á orkuverð. Öll rök bentu til þess. Þetta er auðvitað, setur það í allt annað samhengi þegar bunan hefur staðið upp úr þingmönnum eins og háttvirtum þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að hér sé ekkert að varast að skuli innleiði þetta hið snarasta og helst skuli taka réttin af þingmönnum til að tjásu málið svo að sé hægt að klára málið sem fyrst og taka þá upp umræðum kynrænt sjálfræði sem er væntanlega að næsta á listanum. Ég held að þó ég nefni bara þetta tvennt þá geti komið inn á fleiri atriði mótsagnakennd í seinna andsvari mínu. Þar er á nóg að taka.